Сёння папа Францішак удзяліў біскупскае пасвячэнне італьянскаму святару ксяндзу Фабіа Фабена, які 8 лютага гэтага года быў прызначаны пад сакратаром сінода біскупаў. Урачыстая літургія прайшла ў Ватыканскай базыліцы. Новы біскуп нарадзіўся ў 1959 годзе ў Рыме і належыць да духавенства дыяцэзіі Вітэрба. Святарскае пасвячэнне атрымаў у 1984 годзе. На працягу апошніх некалькіх месяцаў ён з'яўляецца бліжэйшым супрацоўнікам кардынала Ларэнца Балдзісэры, генеральнага сакратара сінода. Прызначаючы ксяндза Фабія Фабена пад сакратаром сінода біскупаў, папа Францішак падкрэсліў, што жадае надаць гэтаму органу большую калегіяльнасць. Асамблеі біскупаў павінны быць, на яго думку, месцам адкрытых дэбатаў. Біскуп Фабена ўжо ўключаны ў падрыхтоўку бліжэйшага пасяджэння сінода біскупаў, якое пройдзе восенню гэтага года і будзе прысвечана праблемам сям'і.